Zdravo svima. Danas nastavljamo možda onim putem istraživanja raznovrsnosti živog svijeta, međutim, rešili smo da se za promjenu vratimo konkretnim vrstama i konkretnim grupama organizama. U jednoj od epizoda, ja mislim u prošloj sezoni, smo se bavili komarcima, ostajemo pri insektima i danas. Međutim, danas se bavimo životinjama koje imaju daleko bolji ugled od komaraca i za koje se čak kaže da bez njih možda i ne bismo mogli da preživimo. Danas pričamo o pčelama, o tome zašto su pčele važne i zašto postoji to mišljenje među ljudima da su pčele apsolutno neophodne za preživljavanje života na zemlji. Sa mnom danas je Jelena Majstorović, članica redakcije Ekoblog portala i inače studentkinja poljoprivrede u Novom Sadu i između ostalog i pčelarka u slobodno vrijeme. Zdravo, Jelena!
Ćao, Teo!
Pre nego što počnemo, voljela bih da ipak ostanemo pri svojoj tradiciji izvlačenja fraza. Treba samo pažljivo da pratiš, dakle, priču koju ću ispričati i da probaš da vidiš koja se to reč baš i ne uklapa najbolje u cijelu ovu priču. Da vidimo. Mm-hmm. Evo je. Kutija. Samo nemoj da mi daš nešto glupo. Ne, nekad bude nešto mnogo lako, nekad bude kako ja ovo da...
Mogu li da ne pogodim?
Okej. Evo, ja bih za početak da pričam nešto o pčelama generalno kao organizmima. Mislim da je to dobar aspekt od koga možemo početi. I mislim, ono što svakako već znam, pčele su insekti i žive prilično, zapravo slično kao i veliki broj drugih insekata, pogotovo oprašivača. Naravno, mogu da lete, znači pripadaju insektima koji imaju vrlo dobro razvijena krila. Također, ono što je specifično za njih i što mi znamo, jeste da se hrane nektarom iz cvijeta. To je nešto što nam je svima vrlo dobro poznato. Oni imaju zapravo jednu jako zanimljivu adaptaciju, a to je takozvani usni aparat za da li sisanje ili srkanje, uvek zaboravim kako se zove.
Mislim srkanje.
Srkanje, bukvalno izgleda kao neka slamčica koju pčelica ispruži i onda na taj način srče nektar iz cvijeta, ali ono što znamo jeste da dok one to rade i dok prikupljaju taj nektar od koga će kasnije nastati med, one također i sakupljaju polen i na taj način pomažu biljkama da se opraše, odnosno da se razmnože. To je možda najveći značaj pčela koje je nama poznati, zbog koga se kaže da prosto pčele u mnogome olakšavaju život biljaka konkretno na našoj planeti i zbog čega se veruje da su one vrlo korisne. To bi bila moja priča.
Moja priča, treba da pogodim.
Da. Imala sam relativno sreće.
Usni aparat?
Nije.
Kao je da različno pričala si o skupljanju nektara, meda, možda na samom početku nisam bila pažljiva. Polena. Ne mogu da pogodim.
Problem je što sve te stvari su jako karakteristične za pčele i onda kao šta god daje. Ovo je zapravo termin koji nema nužno veze sa pčelama, mm-hmm. Nego generalno kao sa ovim temama kojima se mi bavimo na podcastu, kao jako je...
Pričala si o adaptaciji.
Dobre.
To si rekla. Šta još mora da bude?
Okej. Okay, moj konačan odgovor je... Ajde, lupi bilo šta kaže.
Ajde, ne znam reći da adaptacija.
E pa nije. Nego je slamčica. To sam morala sa nekako smislim kako će nas usuhati mazurusni aparat i onda kao... možda će da prođe, možda neće prođe, ali eto.
Okay.
Eto, dobro, nekako napravih ovaj uvod. Spomenula sam da postoji ta kao ideja da ako ne bi bilo pčela, ne bi bilo ni nas i da bismo svi pomrli ako nestanu pčela i mnogo se mi plašimo toga.
Da.
Koliko god da nas nekako deluje kao da nas ne zanima kada izumiru mnoge druge vrste, čak mnogo i brojnije vrste i možda neke koje su isto toliko značajne. Mislim, svaka vrsta je u nekom smislu značajna za ekosistem. Zašto su pčele posebne?
Pa pčele su, mislim, najbrojniji oprašivači. Najbrojniji pre svega zbog njihove brojnosti. pored ostalih insekata koji su također važni, u jednoj samoj košnici, a ukoliko je dobra košnica, da pričamo o našim medonosnim pčelama, mada i u divljim u divljini, one također broje od 20 do 60, nekad 80 hiljada jedinki. I sad, wow. To je znači samo...
U jednoj.
U jednoj. Zamislite, na primjer, pčelara, evo, uzet ćemo taj primjer, koji ima 200 košnica. Koliki je to broj?
Wow.
I to je glavna stvar.
Ja sam
zašto
uvijek mislila,
je to neko
važno? Ja sam uvijek mislila da tipa košnica ima, šta znam, 100 pčela.
Ne, znači 20 do 60 hiljada nekada u nekim trenucima, čak i to više karakteristično za divlje pčele, može biti do 80 hiljada jedinke. Sad svaka ona opraši nekoliko cvetova u jednom danu, u jednom satu. E, to je veliki problem. One ako nestane, nestane zapravo brojnost oprašivanja. Imamo drugih insekata koje također oprašuju, nije da ćemo nestati, da će nestati oprašivači, ne, neće. Ali najveći problem je u njihovoj brojnosti.
Ali, čekaj, ako, mislim...
Ne, problem, zapravo je pozitivna strana svega toga što ih ima toliko. Ali, problem je kada ih nestane,
da.
Zato što ih nestane,
mislim,
toliki broj.
Ja sad razmišljam nešto, uglavnom u ugroženim vrstama razmišljam, to sam pričala i u, ja mislim, pretprošle nedelje sa Milošem, da zapravo to je kako sad, ok, znači ugrožene vrste, mi to gledamo kao neka vrsta čija je brojnost populacije mala. A
da.
Sad ti meni kažeš, pčele ima mnogo i kao, zato je problem kada nestanu, kao dobro, ali ako je njih toliko, zašto
da.
Su one u opasnosti kad ih ima toliko?
Zato što jako lako nestaju. Osjetljive su na pesticide, osjetljive su na klimatske promjene, na visoke temperature. Iako imaju moć adaptacije, ekstremni uslovi ih uništavaju. I sad, nikad neće stradati samo jedna košnica i samo 80.000, nego će stradati čitave šume ili, ako je, na primjer, zagađena voda na kojoj idu pčele u toku paša ili nešto tome slično, sve one pčele koje su tu će stradati. Sve. I u tome je problem. Znači, koliko ih ima mnogo, one sve zajedno umiru. Ne umiri jedna po jedna, nego ugine svih 80.000.
Da, to je možda ono što je karakteristično također za pčele. Kao imamo i muve i takve ono, druge insekte, ali pčele su baš posebne po tome što zapravo u njihovim košnicama postoji jedna ozbiljna socijalna struktura
da. Koja
funkcioniše mnogo bolje od nekih naših država, da se nalažemo. Možemo samo da se podsjetimo za slučaj da neko od naših slušalaca ili nije siguran tačno kako to ide ili se desilo da je zaboravio, pa čisto da se podsjetimo kako zapravo izgleda ta jedna državica.
Da, pa one, odnosno svaka košnica za sebe ima jednu maticu. Znači, to je glavna pčela i jedina pčela koja leže jaja u košnici. Imamo trutove, to su muške jedinke i njihova jedina uloga je tu da zapravo oplode maticu i nemaju nikakvu drugu svrhu. Zato ide često ona naša izreka lenj kao trut, zato što samo jedu, spavaju i ništa više ne rade. I zatim imamo pčele radilice koje su najbrojnije i one na osnovu svoje starosne dobi imaju podeljene zadatke i tako ih izvršavaju, znači, od dana kad se rode do svoje smrti.
Wow, da. kako pčela zna šta je njena uloga?
Mislim da to još, ja ne znam, ali mislim da nije otkriveno, da im je to kao neki sat koji je urođen.
Mm-hmm.
I to je to, od kad se rode do kad uginu, svako od njih zna šta treba da radi.
Mm-hmm.
Da li možda ima ipak tu malo neke, to je kao i mi, na primjer, što se ugledamo na naše roditelje, tako i na pčele radilice koje imaju 2 do 3 dana, možda imaju neke pčele koje ih uče tome, međutim niko nije pričao o tome da ih neko uči. Jednostavno
mm-hmm.
same automatski rade sve to.
Mm-hmm. Kako pčela zna da je matica?
Osete je. Prosto je osete. Mi je vidimo, ona je drugačija
mm-hmm.
i fiziološki je drugačija i anatomski je drugačija. Ali pčele osete. Samo to kao osete je.
Ja mislim da sad ne mogu se setim kako je tačno to išlo, ali mislim da valjda postoji neka razlika u tome kako se ta pčela hrani,
da
ne jede valjda nešto drugo.
Ona jede matični mleč.
Aha, i samo ona to jede, tako?
Samo ona to jede, da.
Aha, okej. Okay. Znači, čekaj. Znači onda kraljica, to je matica, je ako jede matični mleč, a ako ne jede matični mleč, onda može da bude trut i može da bude radilica. Ne.
Ona jede, to je njena hrana koju ona jede.
Dobro.
Pčela je hrane time. Međutim, ona kad polaže jaja,
aha.
Ona u sebi, pošto matica samo jednom tokom života oplodi. Tad mm-hmm. jednom izđe na oplodnju, oplodi je nekoliko trutova i ona tad u sebi u jednom delu prosto sadrži, ajde sad da kažem, sva ta oplođena jaja. I sad ona leže jaja u saćne osnove. Odnosno u svaku onu posebno malu, svaku rupicu, ona ide i, ajde da kažem, zapljune, prosto ostavi jedno okay. jaje. I sad, zavisnosti od toga koliko je star taj ram sa leglom, odnosno koliko je staro to saće, od toga manje više zavisi da li će biti radilica ili trut. Evo kako. Ona kad se spušta, ona se savije mm-hmm. i ukoliko ima mesta da se nogicama pritisnu taj materijal koji je oplođen,
okay.
muške polne ćelije,
dobre.
Koje su, ona to sadrži u sebi sve vreme, u tim, u delovima tim sebe.
Dobre, znači ti kao mali embrion i neki
da, način. Da, ajde da kažemo dobro. Tako. E, i onda kad se pritisnu dovoljno da se spoje i muški i ženski,
aha.
onda će nastati radilica. Međutim,
aha, kada... Aha, znači ti ćelije nisu spojene zapravo, ne, muška i ženska polna ćelija nisu
nego
spojene.
Nego u tim, ajde da kažemo, korpicama aha. koje su napunjene muškim polnim ćelijama, ona kad pritisne, pošto treba da čučne, da bude tako lakše, da, prosto je najlakše kad se gleda neki video ili kada se to prati, mnogo je lakše tako da se objasni. U tom trenutku, kada se spoje muška i ženska ćelija, nastaće radilica. Međutim, nakon svakog tog izleganja pčela radilica odrasla dolazi, odnosno kada pčela larva izađe napolje, pčela radilica odrasla dolazi i mora da očisti svaku tu, znači svaku tu rupicu, svaku posebnu tu mesto gde odakle je izašla pčela. I kako se čisti, ona tako voskom lagano obloži ono što nije mogla da očisti. I tako mm-hmm. dolazi do zadebljanja. Zato imamo razliku u boji saća.
Aha.
Znači imamo ono žuti, beli, onaj najnoviji, ali on što je stariji, to je tamniji zbog tog oblaganja, odnosno zbog čišćenja saća. Mm-hmm. E sad, kako je ono deblje, oni uspe, to deblje saće uspe da je pritisne
aha.
i dolazi do tih radilica. Kada ne pritisne, znači kada ona nogama ne pritisne i te korpice da bi se spojilo muška i ženska ćelija, dolazi do zapravo rađena trutova.
Wow, znači, okej. Okay. Znači, da. Trutovi u suštini ne nastaju iz oplođenih ćelija, nego da, nastaju
da,
samo
da. Iz neoplođene ćelije.
Iz jajne ćelije se razviju.
Da, da,
wow.
da.
To je jako cool.
Da.
Okej, okay. A znači, možda ne bi bilo loše, pomenula si kako tačno, znači, na pčela utiče i klimatske promene i pesticidi i sve to. Pčela, na primjer, imaju problem jako i sa parazitima i sa predatorima. Česte su situacije. No. Na primjer, imali smo skoro primjer stršljena.
Mm-hmm.
Jednog koji ide i pobija pčela manje više. Imali smo primjer sa u Izraelu bio prošle godine sa nekim virusom. Bila bukvalno kao pandemija.
Mm-hmm.
I pčele su imale, na primjer, jako zanimljivu strategiju tu, zato što su se bukvalno su se zaražene pčele distancirane.
Da, da, da.
One imaju bukvalno instinktivno se samo povlače i to je meni, na primjer, bilo mnogo zanimljivo. Ali i dalje, znači, postoje ti neki prirodni neprijatelji, da kažemo. Mm-hmm. I oni su brojni i oni dosta ugrožavaju pčele, ali bih možda malo više da se fokusiram konkretno na ovaj drugi deo, a to su ljudi. I da. To kako ljudi zapravo svojim delovanjem, ne samo pesticidima, jer pesticidi, ok, imaju negativne efekte na manje više sav mogući život, ali kako sve to ljudi direktno i indirektno utiču na smanjenje brojnosti populacije pčela?
Pa, mislim da više se to sve radi na neke duže staze, dugoročno zapravo, indirektno, menjajući klimu, menjajući sve oko sebe, zagađujući i prirodu, znači biljke koje će one ići da oprašuju, do vode na kojima one piju vodu. To radimo nesvesno i to je taj indirektni deo, plus što se klima menja i mi sami osetimo promene, fizički tako ih osete i one. Naprimer, sad je veliki problem što imamo u martu, u proleće, znači kada one već treba da krenu, da su aktivne, krene cvetanje. I sad, evo, u Vojvodini gde klima nije bila takva, imamo dug period hladnih dana. Čak danas sa mrazom, gde su one, znači, bile aktivne, matica je zalegla, novo leglo, jaja. I one nemaju odakle da skupljaju hranu. Jer su one osetile, mm-hmm. njima je instinkt rekao, toplo je, prosto tako je, dolazi proleće, sve cveta, krećemo. I kreće novi život, kreće novo sve. i samo odjednom stane.
Mm-hmm.
I sad to se često dešava u toku godine. Nije bilo tolikih odstupanja ranije, prosto bilo je proleće, leto, jesen, zima. I one imaju svoj ciklus, sat, po kojem žive, znaju kad je zima da se sklupčaju, ne rade ništa i to je to. Ali sad mi u januaru imamo visoke temperature. Tako temperature da one lete i rade aktivno, skoro kao da je leto. Tako osjećaju one na toplinu zapravo izlaze
napolje. I onda zapravo kad zahladnije, onda opet
ne mogu. I kad zahladnije, one ostanu bez hrane, dolaze dugi noći, ne stignu da se... I to je totalni poremećaj. I na neki dugoročni period. Ne samo u jednoj godini, jer u jednoj godini, ok, stradat će nam 10 košnica. Ali na duži period stradat će sve, zato što neće uspjeti da se prilagode tome.
Mm-hmm.
To je onako još neki indirektni utjecaj, da kažem, iako je direktno. Još je veliki problem u neukosti pčelara. To moram da kažem onako.
Mm-hmm.
Kod nas ima relativno dosta ljudi da se bave time, pogotovo starijih ljudi. I možda to nekad krene iz hobija, možda kao dodatna zarada, ili ljudi u penziji to vole da rade, mm-hmm. kao da ispune svoje vreme. Međutim, često svema mi smo bili, ajde da kažem, možda mentori za nekoliko različitih pčelara. Sad, naravno, to je jako zanimljivo. Mm-hmm. Prosto to je košnica. Ti svaki dan želiš da vidiš šta se tu dešava. Da li se nešto promenilo? Aha, ili matica zalegla jaja? Šta su sad skupile? Da li ima meda? Ali tim stalnim otvaranjem košnica, pomeranjem, zapravo diranjem i menjanjem te njihove atmosfere i otvaranjem, znači, bukvalno u smislu vazduha, menjanje njihove atmosfere košnice, uništavamo ih.
Mm-hmm.
Uništavamo ih. Ne može non stop da se dira, da se menja matica, tu prestaje da nosi jaja, pčele budu neaktivne. I na kraju, potpuno pogrešno tretiranje i protiv nekih bolesti i davanje, na primjer, sirupa u vreme kada se to ne radi. Tako da mislim da je to onako dosta veliki problem. Neukus, prosto nestručnost pčelara i onda uništavaju se društva. I to sad, opet mogu da kažem da je to neka manja stvar, uništit se 5 košnica, ali 5 po 5 i...
Da. Da, to je, na primjer, zanimljivo zato što, mislim, ne znam, kapiram da ti ne treba nikako, ono, da tako kažem, obrazovanje, uh-huh. da bi ti smeo da imaš košnicu. I onda to kao nije regulisano i ne može da se vodi računa o tome, ali mi iskreno brinem da ljudi kao ni ne pokušaju da skapiraju kao šta je tu dobro, kako se to radi, koji su primjeri dobre prakse, šta treba izbjegavati. Pogotovo kada su zaista, ili mogu da se jave kao nekoj pčelarskoj porodici, ili mogu konkretno, na primjer, mi imamo kurs ovdje na Biološkom fakultetu u Beogradu, imamo kurs o pčelarstvu i kao, da, sad je korona i da, sad ne možeš da odeš, ali generalno predavanja nama na univerzitetu, konkretno na ovim prirodnim fakultetima, su otvorenog tipa. I svako može da dođe da sluša. I, znaš, ono, zašto ne bi prosto, doduše, na tom, jeste da se na tom predmetu jako često zapravo puni kapaciteti, što je mene iznenadilo, da kao taj predmet se prvi popuni, ali svejedno, ono, uzeti beleške od nekoga ko sluša taj predmet, pitati profesora za neke reference, pitati, pronaći neke knjige, pročitati nešto, ljudi nemaju uopšte, delo mi tako, barem, ne žele da uopšte pitaju nekoga ko je stručan za to.
Da.
Ja hoću time da se bavim, delo mi zabavno kako se to radi. To nije kao ono sađenje cveća u sakciji pa samo tureš seme i pustiš ga da radi što hoće i ono, pomeraš ga sa jednog prozora na drugi jer eto, tamo lepše izgleda. Mislim, nekako mi se ipak čini da postoji neki lek za to. Postoje neki, na primjer, neki dobri izvori koji mogu ili na netu da se potraže, koji bi mogli da pomognu zapravo ljudima koji žele da se bave time, da shvate kako se to radi i šta treba i šta ne treba.
Pa ima, zapravo ima. I mi smo nailazili na samom početku na odbijanje. Čak na odbijanje pčelara da sarađuju sa nama. Mi smo ponudili se, to jest roditelji su se u stvari ponudili da plate, samo da im neko pokaže neke osnove. I nekoliko ljudi nas je odbilo zapravo, ne znam iz kog razloga, zaista da li šta može da bude razlog ako odbiješ nekog da naučiš nešto novo, da li ljudi onda misle da će doći neko novi, da će mu uzeti svu zaradu, što je besmisleno zapravo. Tako da ima i sa te strane, da kažemo da neko želi da nauči nešto, a da su ljudi zatvorenog tipa. Može to čak i strah da su dovoljno nestručni pa da ne nauče nešto pogrešno, što je opet bez veze, jer totalnog početnika ne možeš da naučiš, valjda pogrešno. Mislim da svaka knjiga je dobra ako se pročita. Da, tako da stvarno onako čitati i onda ići napolje i raditi. Ali poštovati, kažem, stvarno veliki problem non stop dirati. Nema potrebe za tim. Učiti iz... Jednom naučeno je bilo nekada, možda pre 40-50 godina, svi nekako vole da se vade na to moj deda pčelar. Da, tvoj deda pčelar imao proleće, leto i zimu. I to je to, da. Ono, ajde, jesen, jel? Ali ono što je sad mi moramo iz godine u godinu da skupljamo iskustvo, da pamtimo, da beležimo, da stvarno kao, ej, maj je bio takav, jun je bio takav, svaki dan da se beleži koliko kiše, koliko... Moramo da naučimo, moramo da nađemo zajedno neko rešenje. Međutim, imam osjećaj da su u Srbiji i pčelari, ajde, do sadašnje moje neko iskustvo, da zapravo samo žele profit. Nije svuda tako i nailazila sam na predivne susrete i na ljude koji žele nešto više, ali to je toliko retko. Toliko, zaista retko, da nije samo, ej, želim sutra da imam toliko i toliko meda, nego želim da mi te pčele ostanu. Želim da ih unapredim, želim da bude bolje, želim da bude... Tako da izvora informacija ima i na internetu, i literature imaju čak i u svakoj biblioteci u gradu, najmanje toliko, i pristupačno je.
Možda možemo da ostavimo neke izvore što internet, što kao knjige, da ono, mi pošalješ posle, pa da okačimo epizodu, čisto da ljudi, ako ih zanima, da mogu da zapravo pronađu to negde, da znaju šta valja.
Može. Mislim, mogu ti sad stvarno, ne znam, na pamet...
Nema veze, ostavit ćemo okay. Posle. To me negde dovodi do tvog negde udela u svemu tome. Znači, pored toga što studiraš i evo sad od skoro i pišeš za nas, ti se i baviš sa pčelarstvom, to jest tvoji roditelji, koliko sam razumela, se time bave i zanima me prvo, odakle želje, je li to došlo od roditelja, je li si ti zbog ono, videla šta ni rade, bilo ti zanimljivo, pa htjela da se uključiš i tu, ili ti prosto si htjela da probaš generalno, ili, mislim, obe stvari kao
men.
I kako je tvoje do sada bilo iskustvo, koliko uopšte je to često da se mladi ljudi zapravo stvarno bave pčelama na jedan profesionalni odgovoran način, i šta je najteže, i kako uopšte izgleda održavanje košnice?
Pa, hajde ovako, prvo mislim da je stvarno krenulo spontano. Sad kad se okrenem, ne mogu konkretno da se setim da me neko naterao na to ili da je u mojoj glavi bilo previše nekog razmišljala, jer sam imala 13 godina i tada mi je roj došao na kuću i eto, stvarno je sve krenulo spontano i hajde, neka bude to za nas, neka bude neka mala količina, samo da imamo da znamo da je proveren med. I tu se nekako uplela metod jednog pčelara koji je želeo da nam pokaže, da nas nauči nečemu. On je predavao 11 košnica i onako, mislim da nikad neće zaboraviti zapravo izraz na tatinom licu kao mora ovo da uradi. Prosto je osetio, ne znam, je li to neki znak ili nešto, i hajde. I tako je sve zapravo i krenulo. I krenula sam nekako prvo ja sa njim. Sestra se onako dosta plašila još uvijek, jer je to sve, mislim, prosto insekti, ogromna brojnost insekata oko tebe, razumljivo je. Ali meni je nekako od početka bilo lepo. Sve mi je bilo lepo i to mi je valjda, to je ono što me vuklo da idem i dalje i dalje i dalje, što mi je bilo lepo i što nisam bila naterana na to. Da to sad nešto što mora, da to sad nešto što treba, već je krenulo spontano i razvijanje i samo unapređenje svega i košnica i nas kao pčelara. I prvih par godina smo samo radili za sebe i eto poslednjih 4-5 godina zapravo smo krenuli tu na neke lokalne pijace. I sad, evo, poslednja 2-3 meseca što sam otvorila Instagram stranicu gde sam je malo aktivirala i gde zapravo i pričam o tome. Čak 2-3 dana nedeljno sam izdvojila za, eto, da kažem, da pričam o tome koliko su pčele važne, da pričam o nekoj možda njihovoj anatomiji, zanimljivostima, nešto što bi moglo da ostane... Nešto što mogu ljudi da pričaju na kafi.
Aha.
I to mi je onako zanimljiva stvar. Zato što sad ako ćemo mi da pričamo, samo ja njima da izdiktiram šta je njihova anatomija, kako ide fiziologija, šta one to sve tačno rade, to je nešto, ljudi ne vole toliko da uče. Mislim, prosto nije zanimljivo da imaju jednu Instagram stranicu na koju ono samo te neko bombarduje činjenicama. Tako da sam onda pokušala da nađem neki zanimljivi način da to prenesem. I, eto, organizovala sam jedan kviz, uskoro treba da organizujem još jedan kviz, gde, eto, na osnovu svega toga što sam pričala nekada, neko dobije nagradu to je neki naš proizvod i mislim da je to onako super motivacija zapravo za ljude da učestvuju, ponovo pogledaju profili, makar pročitaju sve te stvari i onda znam da će nešto od toga biti upamćeno.
Da, da, pa to je skoro zabavno zato što, mislim, generalno mislim da je sada sve više tih stranica tako po društvenim mrežama koje su stvarno tu da edukuju i da objasne i da, da raščiste i nekako... Sviđa mi se taj vid popularizacije nauke i ono, stvarno svaka čast na tome. Vratimo bi se samo na ovaj, moje poslednje pitanje, a to je kako izgleda pčelarstvo, ono, da, kako izgleda održavanje košnice i jel bodu pčele?
Bodu. Bodu, ne znam zašto nas nije zapala neka mirnija vrsta. Zapravo naše medonosne pčele su takve, mislim da... Da nisu ni toliko ljute već periodu ko mi idemo, što je obično kad tato vrati sa posla, što je nekako uvek popodne, kad se one već vraćaju, tad ih uznemiravamo, tako da su onako nekada dosta ljute. Ali, mislim, čak onako i u najboljem modelu one nađu neku rupu negde, znači samo trenutak da bocnu i nakon toga onda, znači, sve kao lude na isto to mesto ubadaju. Najteže je možda uočiti grešku. Sad kad radimo nešto, znači isplanirali smo, to je tako, postavili smo tu matičnu rešetku i 2-3 mjeseca se to, na primjer, čini kao nešto što je dobra stvar, možda čak i godinama se čini kao da je dobra stvar i onda samo shvatimo, ne treba tako da radimo to. Možda sama organizacija nas je u redu, zato što smo sad u pčelinjaku, mama, tata i ja, i to je stvarno super stvar, svi svima pomažemo, radimo iste zadatke, ako tražimo maticu taj dan, svi tražimo maticu, ako premeštamo leglo, svi premeštamo leglo. I to je ono što ja volim tamo zapravo, i to je, da kažem, možda ta olakšavajuća okolnost. Ono što je tu teže je zapravo, mislim, ići u korak sa klimatskim promjenama i sa prosto time da li su se one prilagodile na to ili nisu. Tako da iz godine u godinu, koliko god mi pojačavali društvo, odnosno učili nove stvari i pokušavali sve te nove stvari, nije kao što je to u knjizi napisano. Možete razrojiti tako i tako, zato što je to napisano pre 30-40 godina. Sada toga više nema. Tako da, eto, možda ta stvar bi bila najteža, zapravo korak sa...
Jel može nekako da se ide u korak s time uopšte?
Ne znam. Mislim iskreno da koliko god mi pokušavamo da ne možemo. Ne mislim mi, na da, moju da, porodicu, naravno, nego naravno. Generalno, da ne možemo da ispratimo to. Jer je, nije čak brže od nas, nego nepredvidljivije. Da, mislim da je u tom... Ne znamo ni mi šta se dešava, šta će da se dešava, i onda moramo da se prilagodimo tome. Prosto godinama unazad ovde u Vojvodini paša na bagremu je loša.
Mm-hmm.
A pre svega zato što je mnogo bagrema kao drveta isečeno.
Aha.
Što znači to se smanjilo, onda sa druge strane u periodu kad nosimo tamo je mnogo kišovito, mnogo, mnogo kišovito. I nema, tu nema polena, nema nektara, nema ničega, prosto propada paša, eto, možemo tako da kažemo, znači to je jedna manje paša za pčele, ali nije, evo, meni nije ta čak ni tu poenta u medu, što će biti manja količina tog meda. Znači, one mjesec dana neće imati šta da jedu, moramo da nađemo drugu alternativu gde da ih vodimo za vreme gde smo ih vodili.
Jel postoji neki način, kao bukvalno neka intervencija koja može, tako, ono, ako se desi, zadese te klimatske promjene i dođe stvarno, nema hrane i nema hrane nigde, jel ti možeš njima da daš nešto da oni jedu?
Spremaju se čak i tokom, znači, pčele kada se spremaju za zimu i tokom zime, ukoliko su, evo, kao ovako sad nekako nepredvidive zime, spremaju se i sirupi, spremaju se pogače, mogu čak i da se kupe pogače napravljene već. Mi naše pravimo zapravo sa medom i polenom i nozevojom. Nozevoj je, ajde da kažemo, preparat, prirodni preparat, pomešan zapravo alkohol sa biljkama i odlična stvar za dezinfekciju.
Mm-hmm.
Da, i mislim u borbi protiv varoje. Da, tako da, eto, pomešamo ih sve sa time i mi im pravimo tako pogaču i to im dajemo. Međutim, to može u nekom periodu. Pčele ne mogu večno da žive na tome, prosto potreban im je nektar da bi živele.
Mm-hmm. Znači samo ono kao privremeno,
privremeno flaster. Da, ali na trajnije mislim da nije osmišljeno. Malo su se sad pokrenuli su se ljudi.
Mm-hmm.
Da li je to zato što ima mlađih? Od mlađih mislim da su to ljudi od 40-ak godina. Što se tiče sadnje, drveća,
aha,
cveća, što se tiče same zaštite, jer toliko košnica strada ljudima, da je to nevjerovatno. U jednom danu zbog neodgovornosti, eto, poljoprivrednika, ratara, ne znam ni kako bih nazvala, i gde je u svetu prosto plaćeno, i to debelo plaćeno, da se dovode pčele na neku pašu, na neku biljnu vrstu. Kod nas je to, čak nas teraju. Eto, teraju nas, otprilike. Besmisleno.
Što nema smisla, zato što kod te pčele bukvalno razmnožavaju tvoj biljku. Pa da. Zašto?
Da, ne, pa mislim da je opet problem manjak edukacije. To ne je edukacija, stepen edukacije, već prosto da li želiš da saznaš više ili ne, i to je to.
Da, sad mi baš nekako zvuči. A sad razmišljam, mislim, pričaš i o vodi koju pčele idu da piju, pričaš i o tome da kao treba da se vode negde. Koliko je geografija onda presudna za to da li neko može da se bavi pčelarstvom ili ne? Je mnogo veliki problem ako si, na primjer, ne znam, u gradu, ali nisi baš u centru, nego si malo dalje od centra, ima tu neko drveće i kao neko malo cveće nekad vremena na vreme, je li to dosta? Ili baš mora da se ide daleko od grada?
Ne, pa mora da se ide dalje od grada. Naravno, obično se vode, znači imamo, pošto sam med može biti monoflorni i poliflorni. Samo ime kaže, zapravo monoflorni je tamo gde je većinski, ne mogu da kažem 100%, jer nikad nije 100%, jedna biljna vrsta. Ali 99,9 je samo ta biljna vrsta. I imamo onda poliflorni med, što je većinom livatski i šumski med, gde imamo tu raznolikost. Međutim, da bi one zaista mogle da prežive i da mi od toga imamo profit, to ipak mora biti neki veći, neka veća površina. Tako da mislim da geografija da odlučuje, zapravo. Odlučuje i sam novac pčelara i na to da li on želi da bude, da li da ima stacionarni pčelinjak ili da seli. Ukoliko ima stacionarni pčelinjak, znači može da ima samo prihod toga, ako je sad, na primjer, u našem dvorištu, imamo okolo toga njivu, pčele će skupljati samo taj med sa te biljke i okolo nekoliko kilometara. Ali da bi zaista bilo pravo pčelaranje, u posljednjih nekoliko godina jesu seleći pčelari, gde seliš sa mesta na mesto, da bi pokupili sve zapravo. Jer ovako prosto ne isplati se.
Mm-hmm. A mislim, jel ima možda nekog, ne nužno pomoć, jel bar neke reakcije od strane što lokalnih, što državnih, pokrajinskih, kojih god vlasti, da li uopšte naši donosioci odluka registruju pčelare kao važne igrače, ili je prosto to samo, baš je lijepo, ti imaš kosnicu, haha, blago tebi, aj zdravo, subvencije ništa i kao, kako je?
Ima, mislim da samo mora da postoji određeni broj košnica. Mm-hmm. Nisam sigurna, sad ovo nisam sigurna, mislim da se ne može za pojedinačnu košnicu dobiti sad, jednu imaš košnicu ili dve i dobit ćeš subvencije, ne, mislim da mora da postoji određeni broj košnica. Također ima dosta pomoći za mlade poljoprivrednike, za mlada poljoprivredna gazdinstva, da, ne samo u oblasti pčelarstva, već i nekih drugih oblasti. Tako da nije loše, što se treba se malo za to izboriti, raspitati, prosto treba se boriti za to, da bismo došli, dok nije baš dato na tacni i ne dobija se na svaku godinu. Evo ti, imamo neke odgovornosti koje moramo, znači mora da se prijavi tačan broj košnica, koliko, kad i šta, mislim, ko je pčelar i tako neke stvari, ali mislim da nije toliko loše.
Nisam očekivala.
Da.
Mislim kao, dobro, doduše, realno, gledano nama je većina naše privrede jeste poljoprivreda, tako da kao, ne čudi me da postoje, ali nisam mislila da zapravo je stvarno
toliko. Nisu, kako kažem, ne može se od toga preživeti, ne, ima pomoći, to je sve ću kažem. Ima, to je, no.
Pa, ne znam, baš mi je onako. Svarno sam očekivala da će toga svega biti manje i, mislim, bez obzira na to što je poljoprivreda u pitanju, bez obzira na to, ali ono što mi je sada zanimljivo, pominješ subvencije za mlade poljoprivrednike, da li, mislim, koliko je to, pretpostavljam da je to kao onaj paket mera protiv odliva mozgova i svega toga i kao, molim vas ljudi, ostanite u Srbiji i sve to. U to nećemo da ulazimo i koliko je efektivno i koliko je zapravo pomaže, ali koliko je, evo sad te pitam s obzirom to si ti kao student već baviš time, koliko je zahtevno biti mlad pčelar? Mislim, ti radiš sada sa svojim roditeljima, ali da li neko može stvarno da, mislim, prvo koliko vremena uopšte otpada na to, drugo, koliko je zahtevno tako nešto raditi sam, i treće, ono, kako se snalaziš kao mlada osoba u jednom prilično ozbiljnom polju?
Da. Mislim, sam pčelar biti, bez obzira na godine i pol, je jako teško. To većinom i jeste porodičan posao, zato što je obiman posao. Tako da ne bih savjetovala nikome da bude sam. Naravno da može, sve se može, ali je mnogo lepše i lakše raditi kada ima više ljudi. Kažem, najčešće su to porodična gazdinstva. Ja sam sad, nisam toliko, eto, posljednje ove 3 godine i nisam toliko u pčelinjaku koliko sam bila ranije. Prosto zbog studija, jer sam više u Novom Sadu i nisam fizički u mogućnosti da im pomognem. Međutim, eto, tu sam čak i neke drugarice dođu sa nama kada je vrcanje meda i tako neke stvari. I nisam, prosto nisam u mogućnosti da svakodnevno idem sa njima u pčelinjak. Tako da mislim da može student da bude pomoć, čak i ako se bavi potpuno time, ukoliko mu je pčelinjak u gradu. Meni nije i ja moram da putujem kući i prosto ne mogu kad mi se završuje predavanje i obaveze da odem da im pomognem sat, dva, treba da putujem kući. Tako da to, eto, prosto fizička distanca koja smeta. Šta sam još pitala? Da, kako biti? Odgovoran je posao, stvarno je odgovoran posao i treba i tu učenja. Tako da leto kad dođe otprilike tih mjesec dana ne odem na more, nego ostanemo tu da pomažemo. Što prosto ne vidim kao zamerku, uživam u tome. I u samom pčelarenju, kada se to sve završi, kada se završi sezona i nakon toga ima posla sve vreme što se tiče lokalne prodaje i točenja meda i svih drugih proizvoda, nus proizvoda, ajde da kažem. Tako da konstantno zapravo ima posla. Sezona manje više traje od, eto, marta do septembra, zavisi kako bude vreme. I tu se otprilike završava, ali ni ova 3-4 mjeseca zapravo, 5.
Nisu ni ove opuštencije.
Nisu, da.
Dobro. Još jedna stvar me zanima, sada mi je palo na pamet, da li je ova pandemija promijenila kako funkcioniše pčelarstvo? S obzirom na to da kao, pretpostavljam da postoje, ono, da je sad ograničen pristup možda i nekim, ne znam kako to ide, ali kao možda i taj sirup što se pravi, da, i te sve stvari koje treba da se pribave, i generalno i prodaja, pogotovo sad zato što nema mnogo šanse da se ide sa mesta na mesto i da se prodaje. Koliko je otežala korona zapravo pčelarenje?
Kako da budem negativna kada je sve bilo pozitivno? Dobro, što se tiče neke ambalaže i pristupačnosti toga što nam treba, mi nismo toliko nailazili na problem, ali nailazili smo se na problem prosto zbog transporta iz drugih država i znači bilo je problema. To ne mogu da kažem da nije. I eto, prošle godine kada smo bili zatvoreni za vreme karantina, svi stari pčelari nisu baš mogli da idu na svoje pčelinjake, niti toliko da se bave time, niti toliko da sele, bile su potrebne dozvole, mislim da nisu uspeli svi da dobiju dozvole, nisu svi razumeli, prosto to je onako sad stvar, morali smo da imamo svaki put kad smo išli negde napolje, pošto posle koliko, 5 nismo smeli ili kako već, svaki put morali smo da nosimo potvrdu i dokumenta i čak tad nisam išla ja, išla je mama i mislim da je išao brat, za njih je uspeo da dobije i kasnije to se već, eto, dobro, od maja je prestalo, tako da mogli smo dalje da idemo. Ali malo je to onako tužno, ljudi koji se godinama bave time zapravo nisu mogli da se bave. A što se tiče prodaje, prodaje zapravo nama išla super od kuće.
Aha.
Ljudi su, eto, dolazili po to i mi smo radili neke dostave, ono, sve mere zaštite zaista i sad je tako, na tom nekom lokalnom nivou. Valjda su se ljudi tad okrenuli malo prirodi i sebi i onda su shvatili da im to treba i zapravo se tako nekako i pročulo za nas. I zato bi ja sad zapravo i da uvrstim nekako ovu internet prodaju, zato što možemo da šaljemo pakete i onda ukoliko neko za nas smatra da smo dobri pčelari, može da kupi naš proizvod gde god da je zapravo. Ne mora da bude samo ta lokalna prodaja.
Eto, ostavit ćemo onda link i ka tome. Moje možda poslednje pitanje, ukoliko nismo nešto zaboravili, bi bilo neka možda preporuka, neki savjet mladim članovima, znači nešto što ako je neko, evo, kao ti, na primjer, student koji želi da se bavi pčelarstvom, to mu je zanimljivo, odslušuje taj famozni kurs na fakultetu i mnogo mu to deluje cool i hoće proba, savjet.
Savjet da pokuša sa manjim brojem košnica, da uvijek ima nekoga da pita, evo, sad imaju nas, ali uvijek ima neko ko će na to odgovoriti. To je pre svega, znači da iščita pored kursa još nekoliko knjiga i da krene polako, da je u redu biti ambiciozan, ali ne preambiciozan i nema potrebe da se krene sa 50 košnica, 5 je na samom početku i previše. I mislim da je to u stvari jedna prelepa stvar, zato što pored toga što mi dobijamo med i što imamo tu hranu, zaista, eto, znam da si o tome sad već pričao, ali to su jedini insekti koji prave hranu za nas, hranu koja se ne kvari.
Mm-hmm.
I to je prelepa stvar koja traje 150 miliona godina. Ne treba je zaustaviti. I kad već kreću, ako su mladi, da onda dižu svesti onim starijima, da shvate da nije samo u tome da pokupimo te proizvode, već da ostavimo nešto za sutra, da usput posadimo još koje drvo, da možda pošumimo neki predeo, da se borimo da se malo očiste i reke i ne samo paše na koje mi nosimo, već i neke druge, jer možda danas nećemo odneti tamo, sutra već hoćemo. Tako da je zaista bitno da očuvamo, da gledaju malo širu sliku.
I da nađu društvo.
Da nađu društvo, da.
Dobro, znači, ko hoće da se bavi pčelarstvom, evo sad imate priliku, možete, krajnje vam je vreme da počnete. Nikad nije dosadno, očigledno. Ko neće se bavi pčelarstvom, ali hoće da pomogne, zasadite neko drvo, posadite neko cveće. Ako imate pčelara u blizini, pitajte ga da li možete nekako da mu pomognete i... Hteli vi da budete pčelari ili ne, mislim da je jako važno da se edukujete. Hvala Jelena puno, mnogo mi je drago da smo konačno posle tri meseca dogovaranja imali priliku da razgovaramo o ovome i stvarno se nadam da je i našim slušalcima bilo zanimljivo jer ovo je tema koja je nekako uvek aktuelna. Tako da mnogo mi je drago što smo imali priliku da se malo ispričamo o tome. Ostavit ćemo svakako kontakt ka Jeleni i zapravo njenom malom biznisu, da ga tako nazovemo. Tako da ukoliko imate bilo kakve pitanja što vezano za proizvode, što vezano za pčele i pčelarstvo generalno, slobodno se javite. Evo, imamo ovde jednu mladu devojku koja je vrlo spremna da sarađuje i da pomogne i da nešto novo nauči. Tako da eto, Jelena, hvala ti puno što si bila.
Hvala tebi. Jedno veliko, veliko hvala i meni, drago što smo se konačno našle. Da.
Eto, ništa, ljudi, pri kraju smo sezone, ostala nam je još, evo, koliko, 2-3 epizode možda maks. Nadam se da ste uživali i ništa, slušamo se sledeće nedelje.